ჩეშის თუმართან ერთად ჩვენი სტუმარია დღეს გახლავთ ნინო კალანდარიშვილი დევნილთა არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის სინერგიის კოორდინატორი. დილამშვიდობის კალბატონო ნინო. პირველ რიგში მოდი დავიწყოთ იქიდან რომ გავაცნოთ მსმენელს რა არის დევნილთა არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის სინერგია, რომ შემდეგ აქედან გავაგრძელოთ.
დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ქსელის სინერგია გახლავთ დევნილთა და არა მარტო დევნილთა, არამედ დევნილთა პრობლემებზე მომუშავე ორგანიზაციების გაერთიანება. ეს გახლავთ არაფორმალური გაერთიანება, რომელსაც მრავალი წლის საერთო მუშაობის გამოცდილება აკავშირებს ერთმანეთთან. ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაციები დაკავშირდნენ ერთმანეთთან სამშვიდობო ინიციატივების გატარების კუთხით. ჩვენ ვიყავთ სამშვიდობო ფისბილდერები. ნელ-ნელა ჩვენი მუშაობამ მიიღო უფროსეთი ხასიათი ქსელურ მუშაობას დაემსგავსა და სწორედ წელს უფროსეთი ფორმალიზებული ხასიათი მივეცა ჩვენ მუშაობას, შევიქმნით ლოგო, დავირქვით სახელი და ამჟამად ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება, რომლითაც ქსელი მუშაობს, ეს გახლავთ განსახლების პროცესში დევნილთა მხარდაჭერა, მათი ინტერესების ლობირება, პროცესის გამჭვირვალეობის უზრუნველყოფა და დევნილთა ინტერესების ადვოკატირება. ჩვენი მიზანი არის რაღაცნაირად გავაგებინოთ დევნილებს, რომ მათ აქტივობაზე არის ძალიან ბევრი რამ დამოკიდებული.
რა არის დამოკიდებული მათ აქტივობაზე? ანუ ჩვენ გადავალთ, ისე ვილაპარაკებთ ომბუდსმენის მიერ მოზადებულ ანგარიშზე, მაგრამ მანამდე მოდი ზოგადი ვითარებაც მიმოვიხილოთ. რა შეუძლიათ რომ გააკეთონ დევნილებს? ეს შემთხვევაში ადამიანს უჩნდება შეიძლება უმწეობის გაცდა, რომ აი რა შემიძლია მეკნა.
ეცეთ რა, ზოგადად უმწეობის გაცდა უჩნდება ალბათ საქართველოში ყველა ნებისმიერ მოქალაქეს, თუ სათქმელია დევნილი არ გამიმიჯნია ნამდვილად დანარჩენი საზოგადოებისაგან, მაგრამ უმწეობის
დევნილს ალბათ კიდევ უფრო სახელმწიფო აღარ გამოგდებული.
რა თქმა უნდა, მას სპეციფიური საჭიროებები აქვს და მათი მდგომარეობა გაცილებით უფრო მძიმეა, სწორედ იმიტომ რომ ისინი არიან დევნილობაში და მათი ნებით არ მოხდარა მათი გადაადგილება, მათი მუდმივი საცხოვრებელი ადგილიდან სხვა ადგილას. მაგრამ არსებობს ასეთი სენტენცია, რომ როცა ლაპარაკობთ დევნილებზე, ან ტოლვილებზე, მუდმივად წარმოგვიდგება ბანაკები, ლტოლვილთა ბანაკები, გაუსაძლისი პირობები და გვავიწყდება ის ამბავი, რომ რაც უნდა ძიმე პირობებში მყოფობდეს ადამიანი, უმნიშვნელოვანესია, რომ მას ქონდეს უფლება და მას ქონდეს შესაძლებლობა თვითონვე მიიღოს მონაწილეობა იმ გადაწყვეტილებაში, რომელიც უშუალოდ მას, მის სოციალურ ყოფით პრობლემებს ეხება, მის პოლიტიკურ არჩევანს ეხება. ანუ უმნიშვნელოვანესია, რომ მოხერხდეს ის, რომ დევნილებმა მიიღონ აქტიური მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. და ჩვენი ქსელის ერთ-ერთი მიზანიც იყო სწორედ პოლიტიკური მონაწილეობის შესაძლებლობების გაძლიერება დევნილთათვის.
და განსახლების პროცესი ახსენეთ, თუ როგორ მიმდინარეობს და რამდენად გამჭვირვალეა ეს პროცესი, ანუ უზრუნველყოფა გამჭვირვალობის თქონა, ასე ვთქვით, რამდენად გამჭვირვალეა მართლა და როგორ მიდის ეს? ანუ სულ გვესმის ხოლმე ორი ძალიან განსხვავებული მოსაზრება. ერთი მხრივ ხედავთ დევნილებს, რომელსაც საცხოვრებელი ადგილებიდან ააგდებენ, შემდეგ კი არის სხვადასხვა სახის კომენტარი ამასთან დაკავშირებით. ერთნი ამბობენ, რომ ზოგი უფრო ადრეა ჩამოსული ეს, ამიტომ მათ ვერ ზოგიანო სამინისტრო ამბობს, რომ ვერ უზრუნველყოფდნენ, მეორე მხრივ ზოგი ამბობს, რომ არა. რამდენად გამჭვირვალეა ეს პროცესი?
ეს თავისთავად ანგარიშშიც, რომელიც ომბუდსმენის ოფისმა წარმოადგინეთ, რომლის პრეზენტაცია იყო გუშინ, მაგრამ ეს ანგარიში ცოტა უფრო ადრე იყო პარლამენტში შესული. აქაც მითითებული ერთ-ერთ უმთავრეს პრობლემად პროცესის გაუმჭვირვალეობა არის მითითებული. ანუ საკმაოდ რთულია მიიღო ინფორმაცია დევნილებისათვისაც, რა თქმა უნდა, და ყველასთვის, თუ რომელი ობიექტი როდის იქნება ამ სიაში შეტანილი, ან შეტანილია და როდის მოვა ამ ობიექტის ჯერი. პროცესის გამჭვირვალეობა არ ნიშნავს იმას, რომ პროცესი მიმდინარეობდეს შენობაში, რომელსაც მინიშუშის კედლები აქვს, ან მინისი ატაკი აქვს. მთავარია, რომ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა იყოს გარანტირებული და ადამიანებს შეეძლოთ მიიღოს პასუხები ყოველგვარი რთული ბიუროკრატიული მექანიზმების და მიტინგების და ასეთი ძლავრის ეწოლის მექანიზმების გარეშე მათ უშუალო საჭიროებების შესახებ. ვიცით, ქსელური მუშაობა უკეთეს პირობებს იძლევა და უფრო მეტ შესაძლებლობას იძლევა, თუნდაც იმიტომ, რომ როცა მაგალითად არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ქუთაისში მიდის მართველობის ორგანოში და ამბობს, რომ ის არის ქსელის წარმომადგენელი და მის უკან დგას 12-14 არასამთავრობო ორგანიზაცია, თითქოს მას უფრო უადვილდება ურთიერთობა სტრუქტურებთან და მათგან გარკვეული ინფორმაციების მიღება. ეს არნიშნავს, რომ პროცესი არის გამჭვირვალე, რა თქმა უნდა, ამას სხვა ბევრი მექანიზმი აქვს, ბევრი მექანიზმის ამუშავება საჭიროა.
ამაზე კიდე მოგვიწევს ახლა ველაპარაკეთ, მცირე მსმენელს მოუსმენოთ, გალიდან რეკავს მოცნობის ხმის ოპერატორი. დილამშვიდობის მადლობა რომ დარეკეთ.
ალო.
გესმით.
აი მოგესალმებით გალიდან და მივესალმებით თქვენ სტუმარს, კალბატონ ნინოს.
მოგესალმებით.
ბრძანეთ.
აი რა შეიძლება საგეს აი განიდან ახალგაზრდის ომის დროს დაზარალებული პიროვნება და აი ირღვევა თუ არა ჩემი უფლებები არ გამაშნია საერთოდ აი ბინის შესახებ აი ბინებს რომ იძლევიან ყურადღება და საერთოდ ჩემს მიმართ არავა დაკმაყოფილებული და ეს არ არის თუ არა ადამიანის უფლებების დარღვევა და მით უმეტეს ჩემი უფლებების და მეორე რა შეიძლება აი ახალგაზრდიდან აი უსინათლო პიროვნება გახლავართ და ახალგაზრდიდან დაინვალიდებულ პიროვნებებს 80 ლარიანი პენსია არ არის თუ არა ადამიანების უფლების დარღვევა და რატომ არ ამართ დათანხმებული პიროვნებები საერთოდ და ვაინტერესებს თუ არა ჩვენ მთავრობას.
მადლობა ზარისთვის.
ყურადღება მოგაქციოთ.
მადლობა ზარისთვის.
დიდი მადლობა. ბუნებრივია რომ უფლებები დარღვეულია, თავისთავად დევნილობა ეს არის ძიმე სიტუაცია. სწორედ ომბუდსმენის ანგარიში აგრეთვე არის ცალკე თემად გამოყოფილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების საჭიროებები და აღნიშნულია, რომ ამ ხრივაც ძალიან სერიოზული პრობლემებია, სწორედ დევნილთა მდგომარეობის კუთხით. ბატონის შეკითხვა ძალიან ძიმეა და მაზე რიტორიკული პასუხი შეიძლება გავცეროთ, რა თქმა უნდა, თქვენი უფლებები დარღვეულია და 80 ლარიანი შემწეობა არანაირად არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ უსინათლო ადამიანმა შეძლოს ღირსეული ცხოვრების პირობების უზრუნველყოფა.
ერთი წამით მე რომ მოუბრუნდი იმ გამჭვირვალეობის საკითხს, ან თქვენ ლაპარაკობთ, რომ შემთხვევაში პროცესი არ არის გამჭვირვალე. რატო არ არის? ანუ რა გახდა ზოგ შემთხვევაში, რომ წინასწარი ცოდნენ რომელი ობიექტი ანუ რისი ბრალია სახა რატო უნდა იყოს ბიუროკრატიული მანქანა არის ამ უროლს ვერერევა სამინისტრო თქვენი აზრით თუ
ეცეთ რა არის ადვილია თქმა რომ სამინისტრო ვერ ერევა და ალბათ სამინისტრო ვერც ერევა მაგრამ სამინისტროს წარმომადგენელი რო იყოს ჩემთან ერთად ეთერში ის ალბათ მოიყვანდა უამრავ პრობლემას რომლის გადაწყვეტა უხდება სამინისტროს და რის გამოც ეს პროცესი მთლად ისე გამჭვირვალედ ვერ მიდის მაგრამ მაინც უფრო კარგად მიდის ვიდრე დაუშვათ იყო და საერთოდაც არ იყო მრავალი წლის წინ და ამიტომ ეს მათი სამინისტროს წარმატება შეიძლება აღიქვას მაგრამ ფაქტი არის ერთი რომ მრავალ მიზეზთა გამო რომელსაც სამინისტრო მოიყვანდა ან მოიყვანს პროცესი მიდის აი ასეთი სიძნელეებით და რა მარტო სიძნელეებით არამედ ფოცხვეწერის მაგალითი მიგონიშნებს იმაზე თუ რაოდენ არა სამართლებრივად გამომართავად მიდის კიდევაც და
თუ შეიძლება შეახსენოთ ჩვენ ოთხს რა მაგალითია
ეს იყო მე ვლაპარაკობ ამ წუთას ფოცხვეწერში დენილთა ვერ მომდა ასე თქვა იძულებით განსახლების პრობლემასთან დაკავშირებით თბილისში სამშობლო შენობიდან გამოსახლებული დევნილები შემდეგ აღმოჩნდნენ განსახლებული ზუგდიდის რაიონის სოფელ ფოცხვეწერში მათეუბნებოდა რომ იქ არის იდეალური პირობები გარემონტებულია შენობები და შემდეგ ისინი აღმოჩნდნენ არ თუ ისე სახარბიელო სიტუაციაში თუმცა რაც გინდა იდეალური პირობები იყოს იქ სადაც შენ გასახლებენ ალბათ პირველ რიგში უმთავრესია რომ შენ იყო თანახმა და შენ კონდეს არჩევანის გაკეთების უფლება და შეუძლებელია ვიფიქრო რომ არჩევანის საშუალება ჰქონდათ ამ ადამიანებს რომელსაც წინა დღეს უთხრეს რომ თქვენ ხვალ უნდა გადახვიდეთ ზუგდიდის რაიონში და შემდეგ ისინი მეორე დღეს უკვე მანქანებში ჩასვეს და გადაიყვანეს თუნდაც მაიამი ბიჩის 5 ვარსკვლავიან სასტუმროში.
გასაგებია, კიდევ ერთი მსმენელი იყოს და არა, გაიტიშა. მაშინ მოდი ახლა როგორც თქვით, სიუჟეტს მოусმინოთ ამ გუშინდელ პრეზენტაციასთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ საუბარია სახალხო დამცველის ოფისის მიერ მომზადებულ ანგარიშზე, რომელიც საქართველოში იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებრივ მდგომარეობას შეეხება. თავდაპირველად ეს ანგარიში საქართველოს საპარლამენტო საკომიტეტო კომიტეტში განიხილეს, გუშინ კი წარუდგინეს ქართულ არასამთავრობო სექტორს და საერთაშორისო ორგანიზაციებს. ეკათერინეს მოусმინოთ.
დევნილების ინფორმირებულობა, საცხოვრებელი პირობები, დასაქმება, ჯანდაცვა და განათლება, კომპენსაციები, დევნილის სტატუსი, რესტიტუცია და გამოსახლებები. ეს არის მთავარი საკითხები, რომლებიც დევნილების მდგომარეობის შესახებ სახალხო დამცველის სპეციალურ ანგარიშში შევიდა. მონიტორინგის პროცესი სახალხო დამცველის ოფისმა 2010 წლის იანვარში დაიწყო. სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში ამბობს, რომ მონიტორინგის დროს 256 კომპაქტურად ჩასახლებულ ობიექტში მცხოვრები 538 ოჯახი გამოიკითხა. ანგარიშის ავტორებს არც ხელისუფლების მიერ აქამდე განხორციელებული პროგრამები გამორჩენიათ და არც იმ უამრავი გადაუჭრელი პრობლემის ჩამოთვლა, რომლის მოსაგვარებლადაც ანგარიშის რეკომენდაციების საკმაოდ გრძელი ჩამონათვალი ახლავს. რამდენიმე მიმართულებას გამოყოფთ, რაზეც კრიტიკის ნაწილში გიორგი ტუღუშმა ყურადღება გაამახვილა. ეგრეთ წოდებული კერძო სექტორში მცხოვრები დევნილების პრობლემები.
2010 წელს უნდა დაწყებულიყო კერძო სექტორში მცხოვრები დევნილების საცხოვრებელი დაკმაყოფილება, თუმცა ეს პროცესი ჯერ კიდევ არ დაწყებულა.
დევნილთა რთული საცხოვრებელი პირობები. სახალხო დამცველის შეფასებით, შედარებით დამაკმაყოფილებელი ვითარება ამ ხრივ მხოლოდ აჭარაშია, რასაც ვერ ვიტყვით ეგრეთ წოდებულ კოტეჯური ტიპის ჩასახლებებზე.
დევნილთა დიდი ნაწილი კვლავ აგრძელებს ძიმე პირობებში ცხოვრებას. კოლექტიური ცენტრების დიდი ნაწილი ამორტიზებულია და არ აკმაყოფილებს ადეკვატური ცხოვრებისთვის საჯირო მინიმალურ მოთხოვნებსაც კი.
ცალკე თავადაა გამოყოფილი გალის რაიონში მცხოვრები ქართველების მდგომარეობაც.
გალის რაიონში განსაკუთრებით ხშირია საქართველოს მოქალაქეთა დაკავების ფაქტები საზღვრის უკანონო გადაკვეთის ბრალდებით. რაც შეეხება გალის რაიონში განათლების საკითხს, გამოკითხული დევნილი მოსახლეობის უმრავლესობამ აღნიშნა, რომ სკოლებში ქართულად განათლების მიღების საშუალება შეზღუდულია და მოსწავლეებს აიძულებენ რუსულ ენაზე განათლების მიღებას. მსგავსი ქმედება ეწინააღმდეგება საყოველთაოდ აღიარებულ განათლების უფლებას.
დემილთა დასაქმება რჩება ერთ-ერთ მწვავე პრობლემად. კვლევა მაჩვენა, რომ დევნილებისათვის შემოსავლის მთავარ წყაროს დევნილის შემწეობა ან სოციალური დახმარება წარმოადგენს. გამოკითხვის შედეგად გამოჩნდა, რომ ოჯახების მხოლოდ 20% აქვს 200 ლარიანი ყოველთვიური შემოსავალი, დანარჩენებს გაცილებით ნაკლები. ტოლთათა განსახლების მინისტრმა კობასობელიანმა, რომელიც ამ ანგარიშს ასევე უსმენდა, კრიტიკის მხოლოდ ნაწილი გაიზიარა და თქვა, რომ ის, რაც ბოლო 3 წლის განმავლობაში საქართველოში გაკეთდა, ამ 3 წლის წინ ფანტასტიკის სფეროს განეკუთვნებოდა. მაგალითად, საცხოვრებელი ფართების დაკანონების პროცესი, რომელიც ჯერაც არ დასრულებულა. დემონტატვის ერთ-ერთ მტკივნეულ სტატუსის მინიჭების საკითხზე კი მისი პასუხი ასეთი იყო.
სტატუსის მინიჭების საკითხი. ესე იგი, იძულებით გადაადგილებული პირი არის ადამიანი, რომელიც ომის შედეგად გადაადგილდა იძულებით და თუ ომამდე ის დედაქალაქში ცხოვრობდა შესაბამისად და მას ომთან არანაირი შეხება არ ჰქონია, მასე მეცაფხაზეთიდან ვარ, ჩემი მშობლები სოხუმში ცხოვრობდნენ, მაგრამ ჩვენ წამოვედით დედაქალაქში საცხოვრებლად 91 წელს და მე ვერ მოვითხოვ სტატუს ვერანაირად. მე ვარ აფხაზეთიდან, მაგრამ არა ვარ დემნილი. აი ასეთ შემთხვევებთან გვაქვს საქმე.
კოალიცია დემნილთა უფლებებისათვის აღმასრულებელი დირექტორი ზურა ბენდიანიშვილი ფიქრობს, რომ ჯანდაცვის განათლების თუნდაც სტატუსის მინიჭების საკითხები უფრო ადვილად გადასაჭრელია, ვიდრე დემნილთა საცხოვრებელი პირობების პრობლემა. ყველაზე მწვავედ მისი აზრით ანგარიში სწორედ ამაზე უნდა იყოს აქცენტი დასმული.
აი თუ ჩავიხედავ, თუ უშუალოდ მივალთ კოლექტიურ ცენტრებში, ბევრგან ეს არის არამწვავე, არამედ გაუსაძლისი პირობები და წარმოუდგენელია, რომ ადამიანები ასეთ ვითარებაში ცხოვრობდნენ. განსაკუთრებით ეს არის დასავლეთ საქართველო. ახალი კოტეჯები ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია, უბრალოდ ადამიანს ხა საკუთარი რესურსები, ძალები და სახსრები უწევთ ამ ყველაფრის აღდგენა შემდეგ, იმიტომ რომ ეს პროგრამა მათი დახმარების ბინებთან დაკავშირებით და დამთავრებული ეწლიანი გარანტიები ქონდათ, მაგრამ ახაც ძალიან ბევრი სერიოზული პრობლემებია მშენებლობის ხარისხთან დაკავშირებით.
დემნილთა არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელ სინერგიის კოორდინატორს ნინო კალანდარიშვილს კი ანგარიში ახალგორიდან დემნილთა მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია დააკლდა.
დიდი ყურადღება გალის რაიონზე დათმობილი და ეს მისასალმებელია, მაგრამ მსგავსი სიტუაცია შეიძლება იყოს ახალგორის რაიონში და ახალგორის თემა საერთოდ არ არის წამოწეული. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ახალი ჩასახლების ადგილების შესწავლა მოხდეს და მათი შესაბამისობა იმ სტანდარტებთან, რომლებიც აუცილებლად უნდა იყოს დაცული ჩასახლების პროცესში.
სახალხო დამცველის ანგარიში ნაწილობრივ მოხდა გასულ საფხულს დემნილთა გამოსახლებების პროცესის ამბავიც, რომელიც საკმაოდ მტკივნეულად მიმდინარეობდა. კვლევის ავტორების მიერ გამოკითხული ხალხი აცხადებს, რომ გამოსახლების პროცესი მათთვის შეურაცხმყოფელ ხასიათს ატარებდა. ანგარიში არაფერია ნათქვამი კერძო სექტორში განსახლებულ დემნილთა მდგომარეობაზე. ამ საკითხს გიორგი ტუღუშის განმარტებით პროექტის შემდგომ ეტაპზე შეისწავლიან.
ეკა ქევანიშვილი გახლდათ, ეს მან მომზადა სიუჟე და ჩვენ კი ბრუნდებით სტუდიაში, სადაც ჩვენ ერთად გახლავთ დემნილთა არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის სინერგიის კოორდინატორი ნინო კალანდარიშვილი. კალბატონო, თქვენ მცირე შენიშვნა ქონდათ სიუჟეთთან დაკავშირებით, ანუ თქვენ გულისხმობდით არა ახალგორიდან დევნილებს, არამედ ახალგორში მცხოვრებ ქართულ მოსახლეობას, ესეც აღინიშნოს აქვე. სიუჟეტიდანაც მოვისმენთ და ისედაც ალბათ ცხადია, რომ ყველა პრობლემა სამინისტრო ვერ მოერევა, იმიტომ რომ დიდი არის ეს დევნილების პრობლემა, ბევრი რაღაცაა გასაკეთებელი და ცხადია, რომ ხარვეზები იქნება, მაგრამ ხომ არ არის ზოგადად მიდგომის პრობლემა? ანუ ამანგარიშიც არის ნათქვამი, მანამდეც იყო ნათქვამი სხვა შორის არასამთავრობო საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ, რომ დევნილების ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის რესურსების უდომის პრობლემა, რომ ისინი არიან თქვათ კომპაქტურად ჩასახლებული ერთ ადგილას და შემდეგ ხდებიან ერთგვარად დამოკიდებული ამ შემწეობაზე, იმიტომ რომ თავისით რო თავისთავად დაეხმაროთ, ცოტა რთული არის, როდესაც ცხოვრობ ძირითადი რესურსებისგან შორს, როდესაც ისედაც არის უმუშევრობის პრობლემა, მათ შორის ვინც ქალაქში ცხოვრობს და ვისაც თავისი სანაცვლებო წრე რეყავს და აკაიზერდა სხვა ჩამოსული ადამიანისთვის ალბათ ორმაგად რთული იქნება სამუშაოს ოდნა კიდევ ცოტა კი არა და შოვნა მით უმეტეს თუ ცხოვრობ შორს თუ ახარ ასეთ ვითარებაში შეიძლება რომ რამე გაკეთდეს სახელმწიფოს მხრიდან რომ სწორედ აი საშუალება მიეცეს დემოს რომ თვითონ უშუალო თავის თავს და არ იყოს თქვა დამოკიდებული შემწეობაზე წლების განმავლობაში.
მე ხთქონ უნიშნავა ეს პრობლემა წარმოჭერდა ბატონო ნიკო. საქმე იმაშია რომ როცა პრობლემები იქნება და თუნდაც სამშობლოდან გამოსახლების დროს ხშირად ჟღერდებოდა ის თემა რომ დევნილები რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული თბილისში და არიან ზუგდიდში ან თუნდაც ან ნებისმიერ სხვა ადგილას მოდიან თბილისში და ცხოვრობენ თბილისში დამერწმუნეთ რომ დამიჯერეთ იმაში რომ მათ მაინც და მაინც ფეშენ ვიკის კვირაში მონაწილეობის სურვილის გამო არ უნდათ თბილისში ყოფნა და გლამურული ღონისძიებებში მონაწილეობა არ არის მათთვის მთავარია სწორედ ის რომ თბილისში მათ შეუძლიათ მცირე წვრილი ბიზნესი, შემთხვევითი სამუშაოები რაღაცნაირად მოახერხონ და იშოვონ ყოველდღიურე საცხოვრებლად აუცილებელი მინიმუმი. და დედაქალაქში ამის შესაძლებლობა უფრო მეტია თუნდაც ვიდრე რეგიონის სხვა ქალაქებში. ამიტომ რა თქმა უნდა სახელმწიფოებრივი მიდგომა არის აუცილებელი და სახელმწიფოს მხრიდან არის მეტი ძალისხმევა განსახლება, არა მარტო განსახლებაზე რა თქმა უნდა, არამედ დასაქმების პრობლემის გადაწყვეტაზე. იმიტომ რომ თავისთავად თუ კი ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე რომ ჩვენ დევნილებმა უნდა მოახერხონ თავის დამოუკიდებლად თავის პრობლემებს დამოუკიდებლად მოგვარება თავის უზრუნველ ყოფა შეუძლებელია სტრიალ მინდორზე გააკეთოს ადამიანმა და ადამიანის უფლებების დეკლარაცია სწორედ მინიმალურ პირობებს გულისხმობს როცა ამბობს რომ ადამიანს აქვს სიცოცხლის, ჯანმრთელობის, განათლების, შრომის უფლება. აქ იგულისხმება სწორედ იმის მინიმალური აუცილებლობები, რაც უნდა იყოს სახელმწიფოს მხრიდან უზრუნველ ყოფილი.
სვენელი რეკავს გისმენთ დილავშილობის მადლობა რომ დაარეკეთ თქვენ ეთერში ხართ. გისმენთ ეთერში ხართ, თქვენ შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა ან გამოთქვათ აზრი. არის მე. კარგი. მოგბრუნდებით ეს სტუდიაში, რაც არ გამოვიდა ეგ ამბავი 988 327-ია ტელეფონის ნომერი. გისმენთ ახლა ისმის. მე მგონი არ გამოდის არაფერი კარგი. თქვენ ახსენეთ ახალგორში მცხოვრებნი. თუმცა მხოლოდ ახალგორში ალბათ არ შეეხება რამდენიმე სოფელს, რომელიც ახლა არის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ანუ იმ ხალხს ვინც დევნილებად არ ითვლებიან, მაგრამ მცხოვრებენ შეიძლება კიდევ უფრო რთულ ვითარებაში, იმიტომ რომ თუ სადმე არის დაძაბულობა და სადმე არის, რა ვიცი, საზღვარი. ამათთან დაკავშირებით რა ხდება?
მე
რამდენადაც ვიცი, ადრე უთქვამთ რომ თავისნებაზე არიან მიშვებულები, ანუ
თავისნებაზე
მიშვებულებაში ხო ყურადღებას არ აქცევენ და ცხოვრობენ თქვა სოფლებში, სადაც შეიძლება კიდევ უფრო რთულ ვითარებაში იყო, იმიტომ რომ აქაც შეიძლება ცუდ საყოფაცხოვრებო ვითარებაში ცხოვრობდნენ, მაგრამ ყოველდღიურად არ ფიქრობ რომ საღამო როგორ
დამთავრდა. ჩემი შეკითხვა ამ ანგარიშთან მიმართებაში სწორედ იმაში მდგომარეობდა, რომ კონფლიქტის ხაზით დაშორიშებულ საზოგადოებებს იყო აქ ლაპარაკი და გალის რაიონი იყო აქცენტირებული, ზუსტად იგივე პრობლემებში, იგივე და მეტი პრობლემა შეიძლება იყოს ახალგორის რაიონში და ინფორმაციის გამოტანა როგორც გალის რაიონიდან არის პრობლემა და ამ ინფორმაციის გადამოწმება ასევე ალბათ ახალგორის რაიონიდან არის იგივე პრობლემები და სწორედ იმიტომ დავსვი შეკითხვა რომ თუ კი შევიდა გალის რაიონის თემა ამ ანგარიში რატომ აღარ აღმოჩნდა ახალგორის თემა?
შეიძლება არც ვიცით რა ხდება.
და სწორედ აქეთკენ მეყავდა მესაუბარი, ისეთი შეფერტილება მექნება რომ რაღაც ხურული თემაა საერთოდ ახალგორი. არც ის თუ რა ხდება იქ და არც ის თუ ჩვენ რატომ უნდა ვიცოდეთ თუ რა ხდება ახალგორში. და ეს მარტო ქართული მოსახლეობის მიმართ ნამდვილად არ გულისხმობ, ყველა ადამიანის მიმართ, რომელიც ცხოვრობს ახალგორის რაიონში.
გასაგებია, ახლა მგონი მოახერხეთ სვენელის ეთერში გამოყვანას. დილამშვიდობისა გესმენთ. თუ შეიძლება დუბნა რადიო მიდგებს შაუწიეთ რომ ეკო არის ეს.
სექტემბრამდე ცხოვრობდით მერკულაში. შემდგომ დარეგისტრირებული ვიყავი თხონის რაიონში როგორც ტოვილები, გარკვეული წლები მე რუსეთში გადავედით სამუშაოდ, შესაბამისად მოგვეხსნა ეს სტატუსი. აგვისტოს ცნობილ მოვლენების შემდეგ იქნა დეპორტირებული ვიქენით და აღვიდგინეთ მოქალაქეობა, მაგრამ მოგვაჯეს ორმაგი მოქალაქეობა და მის მერე გვეუბნებიან სადაც მიმართეთ და ორმაგი მოქალაქეობის ტოლვის სტატუსი აღდგენილია. არა, ორმაგ მოქალაქეებზე შეჩერებულია ყოველგვარი კომპენსაცია, დახმარება და ეს სიტყვით ყველაფერი და ორი წელია უკვე ამ მდგომარეობაში ვარ, გლუკმაბლო დაჭერილა. იქნება გაგვიმართოთ რა რეალურად მართა შეჩერებულია თუ რა ხდება ამ ორმაგ მოქალაქებზე ტოლებზე, როგორც სტატუსი დადგენილია.
მადლობა ზარისთვის. თუ ძით რა ხდება მასთან დაკავშირებით?
ორმაგ მოქალაქეობასთან, ორმაგ მოქალაქეობასთან დაკავშირებით სამწუხაროდ მე არ მაქვს ინფორმაცია და ვერ გავცემ ბატონს პასუხს, მაგრამ შემიძლია ვურჩიო მას, რომ იმართოს ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციათა ქსელის წარმომადგენლებს ზუგდიდის რაიონში, ეს გახლავთ ორგანიზაცია სამეგრელო მედია და ისინი მას გაუწევენ დახმარებას, რათა მან მიიღოს ზუსტი პასუხი მის მიერ დასმულ შეკითხვაზე.
და კიდევ ერთი სონალი ყოს ხაზე, დილა მშვიდობის გისმენთ.
ალო.
დიახ, გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
ძანეთ.
გამარჯობა.
ჩემის აზრით, რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ, გასაგებია, რომ თავრობას უჭირს დევნილების შენახვა სათანადო დონეზე, რა თქმა უნდა. მეორე მხრივ, რა ვიცი, ყოველთვის გვიგეშინებენ იმას, რომ აი ჩვენი კეთილგანწყობილი ევროპა, ასე ვთქვათ, ჩვენ სჭირდა ვარანთი ზიერებს და შემდეგ. აი ესეთი აზრი მაქვს, რატომ არ შეიძლება, როცა ნახევარი საქართველო დღევანდელ პირობებში ასე თქვა გაქცეული და მოდებულია მთელ ევროპას, რაღაცა სამუშაო ადგილების შემოთავაზება გააკეთონ, ან რაღაცა თქვა რაღაცა პროცენტის თქვა ან განსახლება, ან რაღაცა, რომ თუმცა დახმარება უნდა და თუმცა რაღაც გაგეცება უნდა ჩვენთვის. ხედავენ რომ საქართველო, ჰა, რაც არ უნდა გააკეთოს, ხლა ვერ არის იმ დონეზე, რომ დევნილებს რაღაცა თავისი, ну, მინიმუმი მაინც მისცეს. აი ხო შეიძლება რაღაც ამ საკითხის ან დასმა ან განხილვა ან თუ ისინი აქ თავაზობენ
ჩვენ გულისხმობთ რომ ევროპამ წაიყვანოს თავისთან ჩვენი დევნილები.
რატომაც არა, ან სამუშაო ადგილების შექმნა, საქედა რომ მიდიან ესე ტყეღრე დადიან და ხან საიდან უვლიან და მაინც იქ არიან, ხო? ხო შეიძლება ამის ლეგალიზება რაღაცა ჩავიდნენ, იმათაც რაღაც საქმეს გაუკეთებენ, ეხლა ბევრი ეხლა აკადემიკოსება თუ არ დასვენ გასაგებია, მაგრამ ბევრი შავი სამუშაო რო არ კადრულობენ, ხო? აგერ ჩვენები გააკეთებენ და იმათაც კარგი იქნება და ახაც რაღაც ორკაპიკ შემოიტანენ და რა ვიცი და რა არის ეხლა რაღაცა შეუძლებელი მithumeda
და ბაზარისთვის გასაგებია, გასაგებია, გაგაბზანდებოდეთ. მოსაზრება იყო უფრო მსმენელი შეკითხვა ნაკლებად თუგნებად კომენტარებს.
თუმცა ჩემ კომპეტენციას ცელდება ის, რომ რეკომენდაცია მიეცა საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომ ორგანიზებული ხასიათი მისცეს სტიქიურ გადინებას მოსახლეობისა საქართველოსთან. მაგრამ თუ შეიძლება ბატონის შეკითხვასთან დაკავშირებით, იცით, სწორედ ამ ანგარიშზე, რომელიც შესახებაც ჩვენ გუშინ საუბრობდით და რომელიც შესახებაც დღესაც რამდენჯერმე ვახსენეს, ანგარიში ერთ-ერთი რეკომენდაციის დამატება მინდოდა, რომელიც ჩვენი ქსელის მიერ იქნა შემუშავებული. ბული საქმე იმაშია, რომ როცა ხდება დენილთა განსახლება ახალ ჩასახლებებში, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა ალბათ იქ ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებასთან ერთად კომუნიკაციების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. ანუ გზების, სატელეფონო მომსახურეობის, საბავშვო ბაღების, რაც მუდმივად პრობლემაა, იმიტომ რომ მუდმივად ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ საშუალო სკოლების პრობლემაა, დევნილების ძალიან შორს დადიან სკოლაში, რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრობლემა, საბავშვო ბაღების, ჯანდაცვის ობიექტების, იმიტომ რომ თუნდაც სამეგრელოს რაიონში, თუნდაც იგივე ფოცხოვე წერიდან თუკი 3-4 ლარი დაჯდა ადამიანის უსაფრთხოებას უგდიჩი იმისათვის, რომ ის მივიდეს ექიმთან, მიიღოს უფასო ჯანდაცვის პოლისით უზრუნველყოფელი მომსახურეობა და შეიძინოს უფასო წამალი და შემდეგ იგივე თანხა დაუსდეს მას სახლში დაბრუნება, ეს უკვე რაღაცნაირად არანაირ ჩარჩოებში არ ჩდება. ამიტომ ჩემი აზრით უმნიშვნელოვანესი იქნება სწორედ ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და საკომუნიკაციო საშუალებებით უზრუნველყოფა იმ ცენტრები, იმ ადგილებში, სადაც ხდება განსახლება.
რაც მინდა რომ დააკონკრეტო, ეხლა არ ხდება ესე, ანუ
დეკლარირებულად ხდება, მაგრამ რეალობა განსხვავდება დეკლარირებული სიტუაციისაგან. მეორე მნიშვნელოვანი ამბავი, რის თქმაც მინდოდა, არის ის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია წინასწარ მოხდეს შესწავლა. აი თქვენ ბძანეთ, რომ არიციანო ინფორმირებული არ არიანო ლებიო, ძალიან მნიშვნელოვანია მოხდეს კოლექტიური ცენტრის განსახლების წინ ამ კოლექტიური ცენტრში არსებული საჭიროებების და მოთხოვნილებების შესწავლა. აი ესე დიდ დასახლებაში, როგორც არის წალდობა მაგალითად, სადაც 10000-მდე დევნილი არის განსახლებული, ბუნებრივია დადგა დრო და დაიწყება წალდობაში დევნილთა განსახლება, საცხოვრებლების რეაბილიტაცია, დაკანონება და ამ პროცესისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა წინასწარ საჭიროებების შესწავლა. რა უნდა იქ მოსახლეობას რისი საშუალება აქვს, რომ მათი მიდგომების, მათი სურვილების და მოთხოვნილებების გათვალისწინებით შემდეგ აღარ იყოს დირექტიულად, რომ 40 ადამიანი წავა ფოთში, 30 ადამიანი დარჩება აქ და არ მოვიდეს, არ მოხდეს სიტუაცია, როცა თუნდაც წყალტუბოს ცხოვრებლები, რომლებიც ამბობენ, რომ ჩვენ უკვე წყალდუბოელები ვართ და მოულოდნელად მეორე დანილობის საშიშროების წინაშე ვდგევართ, არ აღმოჩნდნენ ესეთი მძიმე პირობების წინაშე.
მადლობა. მსმენელ შევახსენებთ, ნიკო კალანდარიშვილი გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, დენელთა არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელის სინერგიის კოორდინატორი. მადლობა ჩვენ სტუმარს, მადლობა მსმენელს, მეც დარეკა.